Ikaduhang Pedro, Kapitulo 3.
Mga hinigugma ko, ikaduha na ini nga pagsulat ko sa inyo. Sa sining duha ka mga sulat, gintinguhaan ko ang pagpukaw sang inyo putli nga mga panghunahuna, paagi sa pagpanumdum sa inyo. Luyag ko nga dumdumon ninyo ang mga ginsiling sang balaan nga mga propeta sang una. Kagang sugo nga ginhatag sa inyo sang mga apostoles gikan sa Ginoo kag manluluwas. Una sa tanan, dapat ninyo dumdumon nga sa katapusan nga mga inadlaw may magapakita nga mga tao nga ang ila kabuhi ginagamhan sang ila mga kailigbon. Magayaguta sila sa inyo kag magasiling. Wala bala sila magsaad sa pagkari? Karon diin na bala siya. Ang amon mga ginikanan nagkalamatay na, kag amuman gihapon ang kahimtangan sang tanan nga mga butang, halimpagid sang pagtuga sang kalibutan. Hungod gid nga wala nila ginasapak ini nga kamatuoran, paagi sa pulong sang Diyos sa duanay, ang mga langit kag duta gintuga. Ang duta ginhimo halin sa tubig kag paagi sa tubig. Kag paagi man sa tubig, ang tubig sang pag-anaw, ang daan nga kalibutan ginlaglag. Pero sa amuman nga pulong sang Diyos, ang mga langit kag duta nga amo karon, ginatipigan agud pagalaglagon sang kalayo. Ginatigana ini para sa adlaw nga ang malaot nga mga tao pagahukman kag pagalaglagon. Mga hinigugma ko, indi ninyo pagkalimti ining isa kabutang. Para sa Ginoo, wala sing kinatuhay ang isa kaadlaw ukon ang isa kalibo katuig. Para sa iya, ining duha pareho lang. Ang Ginoo indi uyaya sa pagtuman sang iya ginsaad, suno sa ginahuna-huna sang iban. Sa baylo, mapainulubon siya sa inyo, kay indi siya luyag nga ang bisan isa sa inyo malaglag, kundi luyag niya nga magbiya kamo sa inyo mga sala. Pero ang adlaw sang Ginoo mag-aabot subong sang isa kamakawat. Sa sadtong nga adlaw, ang mga langit magataliwan sa dako nga kagahod. Ang tanan nga mga butang sa langit masunog kag malaglag. Kagang duta kagang tanan nga yara sa iya magakawala. Tungod kay sa sininga paagi pagalaglagon ang tanan nga mga butang. Mangin ano bala kamo nga sahi sang tao? Ang inyong mga kabuhi dapat mangin balaan kag nahalad sa Diyos, samtang nagapaabot kamo sang adlaw sang Diyos. Buhatan ninyo ang inyong masarangan sa pagpadali sini. Ang adlaw nga ang mga langit pagasunugon kag pagalaglagon, kag ang mga butang sa langit magakatunaw tungod sang kainit. Pero ang Diyos nagsaad sang bag-o nga mga langit kag bag-o nga duta. Sa diin magaluntad ang pagkamatarong kag amon iniginahulat. Gani mga hinigugma ko, samtang ginahulat ninyo ina nga adlaw, magmangin putli kamo kag wala sing dagta sa atubangan sa Diyos, kag magpakighidait kamo sa iya. Kabigan ninyo nga ang pagpailob sang aton Ginoo isa ka kahigayunan nga iya ginahatag para sa inyo kaluwasan, suno sa ginsulat sang aton utod nga si Pablo nga nagagamit sang kaalam nga ginhatag sang Diyos sa iya. Amo ini ang iya ginasulat sa tanan niya nga mga sulat na hanungod sini nga mga butang. May mabudlay nga mga butang sa iya mga sulat nga indi husto ang pagsaysay sang wala makahibalo kag mahuyang nga mga tao subong sang ila ginahimo sa iban nga bahin sang mga kasulatan. Gani, nagadala sila sing kalaglagan sa ila kaugalingon. Pero kamo, mga hinigugma ko, nakahibalo na sini. Gani magbantay kamo, agud nga indi kamo mapatalang sa mga sayop, sang malinapason nga mga tao, kag madula ang inyo pagkaligon. Sa baylo, magpadayon kamo sa pagtubo sa grasya, kag pagkilala sang aton Ginoo kag manluluwas nga si Hesukristo. Sa iya ang himaya, karon kag sa gihapon, kabay pa.